Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin. Zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid. Amen. Milí bratři, milé sestry, základem dnešního kázání jsou slova z Matoušova evangelia, kde budu číst ve 2. kapitole od 13. do 23. verše. Když mudrci odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl, vstáň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. Neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do 2 let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek. Ráchel oplakává své děti a nedá se utišit, protože jich není. Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské. Neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život. On tehdy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. Když však uslyšel, že Archeláos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít. Ale napokyn ve snu se obrátil do končin galilejských a usedil se v městě zvaném Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazarecký. Amen. Milí bratře, milá sestro, tak to ve světě chodí. Jednou se ti daří, prožíváš skutečně krásné a vzácné okamžiky a přál by si, aby tento blažený stav trval na pořád. Aby to radostné období nikdy neskončilo, neodeznělo, neodešlo. A v tu ránu do tvého života přijde něco, co ti nabourá ten poklidný chod života, co tě vyhodí na jinou kolej. A to někdy tak surově, že se už nikdy zpět do svých kolejí nevrátíš. Musíš sice pokračovat dál, ale pouze v těch kolejích, ve kterých jsi nikdy nepřál jet. V osobní rovině, bratři a sestry, je to nejčastěji nějaká vážná nemoc. Nebo náhlý nedostatek financí. Nebo třeba dramaticky zhoršené mezilidské vztahy. Na té společenské rovině pak sociální zvraty, obraty v politice a taky ekonomické změny. A přesně do tohoto světa plného zvratů, do světa násilí, lidské zvůle, nepřátelství i lásky, bojů i půtek, vstoupil Boží syn, Pán Ježíš Kristus. Není to klidný svět, do kterého přišel, ale vstoupil do něj svobodně a z lásky k nám, aby nás proměnil, aby svět proměnil, aby z nás učinil ty, kteří budou ochotně a rádi přijímat Boží lásku a budou se ji snažit taky šířit kolem sebe. Tento příběh z Matoušova evangelia bezprostředně navazuje na velikou radost. Na radost mudrců z východu, kteří konečně dokončili svou dlouhou pouť za hvězdou, která je dovedla za právě narozeným židovským králem. Když přišli do Betléma a navštívili malinkého spasitele světa, radovali se převelikou radostí a přinesli Pánu Ježíši i vzácné dary. V tu chvíli se ta radost kolem narozeného Krista jistě dala přímo krájet. Jenže tento stav, jak známo, dlouho nevydržel. Mudrci se už k Herodovi nevrátili, byť jim to král Herodes nařídil. Bůh jim ve snu sdělil, že se mají vrátit do své země jinou cestou, Heroda obejít, a oni raději poslechli Hospodina než toho krále. Odešli domů. A tak král brzy zjistil, že ho moudří muži oklamali, podvedli, napálili. A to každého intrikána dokáže rozpálit do běla. Když někdo převeze toho, který je zvyklý manipulovat s druhými lidmi, pak začíná být skutečně zlé. A tak se Herodes utvrdil ve svém záměru, že je třeba zlikvidovat toho právě narozeného židovského krále, který by mu jednou mohl konkurovat, a to za každou cenu. A tak hned poté, co mudrci odešli od malého Ježíše, přišel opět ke spícímu Josefovi anděl Páně. Mluvil k němu ve snu. Bratři a sestry, pod dojmem lidové kultury vnímáme tato andělská poselství jako něco velice příjemného, jako krásnou, pěknou, potěšující událost. Anděl Boží se zjeví ve snu a sdělí poselství od Hospodina. Co pak by se našel člověk, který by o takové navštívení nestál? Já se hlásím, já bych o to nestál. Protože to, co Josef v tom snu prožije, se rovná té nejhorší noční můře, která nás kdy ve spánku pronásledovala. Co mu anděl Boží vlastně přinesl? Co mu sděluje? Jedná se o příjemné poselství? Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. To musí být děsivý sen. Král chce zabít to boží dítě, které se vám narodilo, proto musíš okamžitě uprchnout Josefe s celou rodinou. Bratři a sestry, tato andělská zpráva rozbíjí na kousky celou tu vánoční pohodu. Mudrci jsou pryč, radost je pryč, střecha nad hlavou je pryč, známé prostředí je pryč, bezpečí je pryč, jistoty všedního dne jsou pryč. Naopak, do života jako blesk z čistého nebe vstoupil strach, nejistota, únava, hledání jídla a přístřešku, nedostatek spánku a odpočinku, neznámé prostředí pro život. Říkám si, že by to možná někdy stálo za to znázornit Vánoce i tímto způsobem. Stvárnit ten vánoční příběh o narození Pána Ježíše i s těmito jeho nepříjemnými a děsivými momenty. Představuji si to takto. Někdy v těchto dnech po svátku narození Páně bychom samozřejmě se souhlasem obce přišli k obci, k postavenému Betlému, vyhodili bychom jesličky a strčili bychom dítě Ježíše do náruče jeho matce Marie. Pak bychom zbořili celý ten přístřešek. Ve spěchu bychom dále naložili Josefa a Marii s dítětem a začali bychom je vozit nejdříve po celém Javorníku. Každé 2 hodiny bychom je postavili na jiné místo. Nakonec bychom je odvezli z obce pryč a postavili bychom je na zbytek roku do nějakého nevzhledného sklepa. Konec radostných Vánoc. Šmitec s vánočním klidem je amen. Přesně to totiž Josef s rodinou musel prožít. Ve spěchu se zbalili a utekli, přičemž utekli do Egypta, do toho vězení nebo sklepení, jak Židé tradičně vnímali Egypt, z kterého je kdysi Hospodin musel vyvést. Jen to domysleme. Právě narozený spasitel se hned od začátku má v zemi zaslíbené tak špatně, že musí uprchnout do Egypta. Dokonce v Egyptě je mu lépe než ve vlastní zemi. Jako kdybychom my, Češi, museli z naší krásné země prchnout třeba do Albánie, nebo do Turecka, či rovnou do Sýrie. Jak nesnesitelné a životu nebezpečné klima by u nás muselo vládnout, abychom takový zoufalý krok učinili. Apoštol Jan píše o tom, že jeho vlastní Krista nepřijali. Evangelista Lukáš zase vypráví, že se pro svatou rodinu nenašlo místo pod střechou. A Matouš nám sděluje, že střechu nad hlavou sice chvíli měli, ale ráz na ráz oni přišli. Vlastně všichni 3 evangelisté, každý jiným způsobem, dosvědčují, že Pán Ježíš v tomto světě neměl na růžích ustláno už od útlého dětství. A přece je v tom kus útěchy, bratři a sestry. Bůh ovšem ví. On ví o Herodově rozuřenosti, on zná Herodovy záměry, on chce ochránit svého syna i jeho rodinu, ale hned se ptejme, co pak to Bůh nemohl učinit i jinak? Nemohl ten zlý a krutý Herodes dostat ránu z milosti? Třeba ten infarkt žebeníku, o kterém v naší letošní vánoční slavnosti mluvili andělé? Nemohl třeba Bůh zmást ty vojáky, kteří byli kvůli tomu, by byli zmatení a nemohli by dojít do Betléma? Nemohlo jim darovat odvahu vzepřít se králi a tento krutý rozkaz prostě neuposlechnout? Určitě mohl. Bůh je pořád Bůh. Mohl to učinit i jinak na tisíc možných způsobů. Jenže tím náš Pán naznačuje, že jeho syn při vší té ochraně nebude procházet rájem, ale tímto světem, tímto často krutým světem. Navíc vždycky se u tohoto příběhu objeví palčivá otázka, proč Bůh ochránil svého syna a ty nebohé betlémské děti neubránil. Proč museli zemřít? A proč museli jejich matky plakat tak, že jejich nářek nebyl k utišení? Proč se muselo stát to, co Matouš popisuje slovy Jeremiáše, hlas v ráma je slyšet pláč a veliký nářek, Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. Nevíme, proč museli zemřít. Nevíme, proč museli jejich matky plakat a naříkat. Nevíme, proč každou chvíli ve světě se nacházejí masové hroby, třeba jako před pár dny v Kolumbii. Nevíme, proč lidé vyhánějí druhé lidi z jejich domovů. Respektive věříme, že víme. Je to výraz hříšného srdce člověka. Ten nejhorší a nejbrutálnější výraz padlého lidstva. Ale nevím, proč Bůh nezachraňuje častěji a efektivněji. Proč se to, co se tehdy stalo v Betlémě, děje stále znovu a znovu. Nevím, proč Bůh ještě se zlem tohoto světa definitivně nezatočil. Ale věřím pevně tomu, že Bůh tehdy svého syna zachránil před jistou smrtí, aby jednou, až přijde ten pravý čas, jeho spravedlivý a svatý syn dobrovolně položil život za druhé. Aby spasil ty děti v Betlémě, aby přinesl spásu jejich uplakaným matkám a strápeným otcům, Kristus položil život za všechny ty oběti, co jich jen v minulosti bylo, v současnosti je a v budoucnosti žel i bude. Kristus hned po svém narození zakouší trápení, kterým procházejí mnozí lidé. A nakonec to všechno bere na sebe, na kříži, aby daroval naději na věčný život těm nejubožejším. Aby přinesl spásu těm, kteří neměli v tomto světě na růžích ustláno. Aby otevřel Boží království těm, kteří nemohli zde na zemi žít v klidu a míru. Ale všimněte si, ani po Herodově smrti se situace kolem Josefa a jeho rodiny příliš nezlepšila. Josef sice slyšel od anděla radostnou zprávu, na kterou jistě dychtivě čekal, vstaň, vezmi dítě i matku, odejděte zpátky do země izraelské, už zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život. Ale jak bylo jeho zvykem, taky beze slova odporu poslechl tento boží příkaz a tak vstal, vzal dítě, jeho matku a vrátil se do izraelské země. To je pravda. Jenže když vstoupil do zaslíbené země, do svého domova, zjistil, že stále není všechno v pořádku. Když uslyšel, že Archeláos v Judsku kraluje po svém otci Herodovi, bál se tam jít, ale napokyn ve snu se obrátil do končin galilejských, do Nazareta. Archeláos, syn Herodův, je příkladem úsloví, že jablko nepadá daleko od stromu. Byl stejně krutý a nenávistný jako jeho otec. Josef se tedy obával problému opodstatněně. Bratři a sestry, vzpomínáte si, jak jsme před týdnem společně přemýšleli o Josefově strachu? O jeho strachu přijmout Marii, jeho těhotnou snoubenku, k sobě? Tehdy to byl sobecký strach. Strach o sebe sama. Ale nyní se jedná o jiný strach. Josef se tady bojí o druhé. O ty, které miluje, o svou rodinu, o své nejbližší. A v tomto případě od anděla neslyší, že se nemá bát. Jen ať se Josef klidně bojí. Jen ať má strach. Vždyť toto je strach prostý sobectví. Toto je strach, který pramení z lásky. Strach, který ho vede k opatrnosti a k poctivé péči o jeho rodinu, o ty, kteří ho potřebují. V celém Novém zákoně se lidé bojí nejčastěji o sebe samotné. Tím Nový zákon ukazuje, že píše o normálních lidech, jako my. Ale Josef je vzácná výjimka. Konkurovat mu může snad jenom Jairos, představený synagogy, který má strach o svou nemocnou dceru, a taky apoštol Pavel, který má strach o to, aby nově uvěřivší nepřišli o víru v Krista. Pro jednou ať je tedy strach vzat na milost. Vždyť tak často říkáme, že strach o druhé je projevem malé víry v Boha. Možná to tak někdy je. Ovšem to není celá pravda. Strach o druhé je zároveň projevem naší lásky vůči druhým lidem. A má své místo v našich životech. Pomáhá nám někdy vykonat skutečně důležité věci ve prospěch našich blízkých. Kdyby se matka nebála o své dítě, pak její dítě bude klidně chodit nahé po venku i v zimě a bude jíst pouze čokoládu. Kdyby se otec nebál o své dítě, pak by z něj vyrostl nevychovaný spratek s prominutím. Kdyby se učitelka nebála o děti, které jsme jí svěřili, pak by jich ze školního výletu se vždycky vrátilo trochu méně, než kolik jsme jim odevzdali. Strach o druhé, to je jediný strach, který v Josefově i v našem případě Pán Bůh bere na milost. Josef se tedy bojí o dítě Ježíše, o jeho matku Marii. A proto napokyn ve snu odchází na sever. Na území, které není ovládáno Herodovým synem. Tam, v tom neznámém městečku Nazaret, se usadí, tam Ježíš vyroste, dospívá tam, kde z našeho pohledu vůbec neměl být. Boží syn se tedy hned po svém narození musí odebrat do Egypta a z Egypta do izraelského Zapadákova, kde si s Mesiášem nikdo toto jméno Nazaret nespojuje. Městečko Nazaret se totiž nevyskytuje ani ve Starém zákoně. Za pár let dospělý Ježíš od svého budoucího učedníka uslyší z Nazareta si, co tamtot může vzejít dobrého. Ano, z našeho pohledu mělo být všechno úplně jinak. Přijde Mesiáš, měl by pobírat od začátku do konce vážnost a úctu druhých lidí, měl by přijímat dar za darem, měl by šířit radost těm, kteří ho budou mít rádi, a spravedlivý hněv vůči těm, kteří mu odporují. Ale tak tomu nebylo, protože tak to Bůh nechtěl. Nejdřív Egypt, pak Nazaret, pak cesta strávená, nebo životní cesta na cestách a nakonec kříž. Bůh totiž chtěl ukázat celému světu, že se rozhodl kvůli nám nést obtíže, pohanu, výsměch a nepochopení. Díky tomu Kristus může rozumět nám lidem. Kdykoliv k něčemu takovému jsme vystaveni. Je v tom všem nepříjemném a bolavém s námi. Ví, co prožíváme, soucítí s námi. A to je kolikrát naše jediná jistota uprostřed nejistých dnů. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, my se nepřiznáváme k někomu, kdo neví, co to je lidské utrpení a trápení, bolest, pláč a nářek. My se hlásíme k tobě, který jsi tím vším prošel. A my ti děkujeme za to, že to víme. Že se můžeme spolehnout na to, že kdykoliv se něco podobného, třeba v menším množství, děje i s námi, ty jsi s námi a rozumíš nám a soucítíš s námi a taky se nám často snažíš pomáhat. Děkujeme ti, Kriste, za to, že žádná bolest ti není cizí a víš, v čem my kráčíme a co sami prožíváme. A tak se ti svěřujeme do tvé péče, tvému porozumění, tvé lásce, tvé moci. Zároveň svěřujeme do tvých rukou i lidi, kteří jsou na tom podstatně hůř než my, kteří nemohli zažít tolik radosti a hojnosti dostatku, kteří nezažili v životě tolik zdraví a bezpečných vztahů. Prosíme tě i za tyto lidi, buď s nimi a pomáhej jim. Amen.
Kancionálu budeme zpívat na straně 638 prvních pět veršů. Na straně 638 prvních pět veršů.